Já vám přeju pěkný podvečer. Chci moc poděkovat za tohle pozvání, které teda přišlo od Jakuba Ptáčka, ale vyřídil mi tím i vaše pozvání, tak nevím, jestli to víte, že tu dneska mám. Ano, já možná na úvod se jenom stručně představím, protože se tak míjíme v neděli ve shromáždění, tak asi od vidění se známe, ale vlastně jsme spolu s většinou z vás jsem ještě asi nehovořil nikdy osobně. Tak moje jméno je Matěj Hájek, jsem v Církvi bratrské vlastně členem od, teď nevím, jaký je to rok, ale od svých 17 let. Nevyrostl jsem v církvi. Vyrostl jsem tady na Žižkově v Praze, vlastně v rodině, kde k víře jsem vůbec veden nebyl. Tatínek je teda, dá se říci, nějak tak tradičně kulturně katolického smýšlení, ani bych neřekl vyznání, spíš smýšlení, ale vlastně do kostela nebo na bohoslužby jsme nikdy nechodili. A já jsem vlastně na gymnáziu začal uvažovat o duchovních věcech a vlastně potkal jsem nejdřív skrze spolužačku dceru Pavla Černého, mimo jiné.
Jan Šrám.
Ano, Jan Šrám.
Já jsem její babička. Aha, když se představujete, tak já jsem taky.
No jo, a teď já vás znám vlastně, to jsem ostuda, já jsem to nejdřív si neuvědomil. No, takže s Janou jsme se znali na gymnáziu dobře a ona mi takovým, bych řekl, moc jako hezkým způsobem svědčila, se dá říct, o Kristu velmi nenásilně, velmi tak přirozeně v rámci prostě toho studentského našeho života tam na gymnáziu. A díky tomu já jsem vlastně našel cestu i do Církve bratrské na Šeberov. Tam jsem uvěřil v těch 17 letech nebo 16-17 a vlastně už potom jsem se stal součástí mládeže a vlastně poměrně záhy jsem začal i nějakým způsobem tam se zapojovat do té služby. Hodně mezi mladými a mezi dětmi. A pak později jsem vlastně se rozhodl studovat teologii na evangelikální seminář. Všechno to šlo tak, jak má, nebo jak by si to člověk jakoby představoval. Na semináři na závěr jsem se seznámil s dívkou, kterou jsem si později vzal. Takže jsem se oženil v roce 2005. A vlastně nastoupil jsem do kazatelské služby přímo na Šeberově v Praze 4, kde jsem potom byl vlastně až do roku 2012, takže skoro 8 let. A tak postupně jsem nejdřív byl vikář, potom druhý kazatel a vlastně pak jsme tam s kolegou Robertem Hartem působili společně už v těch všech jakoby zborových činnostech nebo službách. Taky jsem se hodně věnoval té mládeži dlouhodobě, i v tom odboru mládeže, církve bratrské a tak. Takže popisuju to tak trošku superlativech, aby možná ten kontrast vynikl ještě o to víc, možná to někteří víte, že vlastně potom jsme se přesunuli na Slovensko s manželkou, kde jsem přijal pozvání do sboru na Cukrově, do církve bratské. Působil jsem tam vlastně s Danielem Pastyrčákem a Josefem Sikorou, dvěma moc milými kolegy. A ten čas tam byl moc obohacující a krásný, navázali jsme mnoho vztahů. Nicméně vlastně tam zároveň nějakým způsobem vyvrcholila naše manželská krize dlouhodobá a nezvládli jsme to a vlastně jsme došli teda až k rozvodu. Takže já jsem rozvedený, říkám to tak úplně otevřeně, zahambeně zároveň. To vůbec tak, že bych s tím byl nějak hotový nebo vyrovnaný, se dá říct. Nějakým způsobem od té doby je to vlastně teď už 5 let, co jsme, nebo téměř 5 let, co jsme s manželkou od sebe, tak prostě jsme se snažili, nebo já jsem jako chtěl, aby to manželství se podařilo nějak obnovit, ale nepodařilo se nám to, takže vlastně teď je to 3 roky, co jsme tedy oficiálně rozvedeni vlastně před státem nebo před úřadem. Je to věc, kterou jsem nikdy nečekal, asi ani naše okolí to nikdy nečekalo, že by k něčemu takovému došlo. Samozřejmě to byl šok v tom sboru na Slovensku, byla to rána, ze které možná se ten sbor do jisté míry zpamatovává doteď. Takže je to takové, řekl bych, velké břemeno, které si životem nesu. Neříkám to proto, abyste mě litovali, spíš to, protože konec konců ta jako velká část odpovědnosti rozhodně padá na moji hlavu. Ale spíš to říkám proto, aby jsem byl nějakým způsobem otevřený a abych vám vůči vám byl upřímný. Vždycky, když mám někde možnost se podělit o nějaký biblický výklad, což je jednou za čas, teď asi nejčastěji besídce tady na Vinohradech s dětmi nejmenšími, tak mám kolem toho rozpaky sám za sebe, protože je mi jasné, že prostě ta duchovní práce s tím mým příběhem je nějakým způsobem zkomplikovaná, ale zároveň se opírám tak nějak o důvěru v to, že Pán Bůh si může, jak říká Pán Ježíš, použít i kamení konec konců k tomu, aby člověka nějak oslovil, tak s tímhletím, s touhletou nadějí nějakým. Jo, mluvím potichu.
Nevyslovujete pregnantně, kdybyste si pohrál s každou tou...
Dobře, pokusím se. Takže já zkusím ještě trošku zesílit a zpomalit tu svoji dikci. A vlastně zároveň tak, jak tomu asi věříme, že ta boží prozřetelnost a boží vedení nás vede jak těmi šťastnějšími, nebo řekněme méně křivolakými obdobími v životě, tak i těmi víc křivolakými, tak i já to vnímám tak, že Pán Bůh se mnou nějak zůstává a jedna z těch věcí, kterou musím říct, skutečně to vnímám tak, že otevřel, tak jsou vlastně dveře ke službě nemocničního kaplana, k duchovní službě vlastně v rámci běžného, když to tak řeknu, světského zdravotnického zařízení. A zároveň v poslední době, poslední rok ještě, jsem k tomu přibral vlastně službu v hospicovém zařízení, v mobilním hospicu Cesta domů, který vlastně tahle ta organizace funguje v Praze, teda jenom posledních už skoro 20 let, možná jste o tom slyšeli. Takže vlastně to je to, čemu se nejvíc věnuju. A to je, řekněme, ta část služby mojí a potom tedy ten hlavní čas, který mám, tak se snažím trávit se svojí dcerou, což je další, bych řekl, boží milost v praxi, tak nějak.
A to máte u sebe?
Ne, manželka ji má jako ve výhradní péči, Anežku, ale vlastně třikrát do týdne s ní trávím celé odpoledne, tak jsme domluveni a jednou za 14 dní je u mě od pátku do pondělí.
Takže není na Slovensku
manželka? Ne, manželka právě se... Ano, to jsem vlastně neřekl, že manželka se rozhodla hned potom, kdy to mezi námi vyvrcholilo, tak se přesunul zpátky do Prahy, protože tady má vlastně kořeny, má tady rodiče. Takže já jsem samozřejmě šel taky na zpátek, hlavně tedy z toho důvodu, že tehdy Anežce byl rok, takže to bylo takový jako celkem jasný, no, co asi je potřeba udělat. Takže vlastně od té doby bydlíme kousíček od sebe a tak nějak, jako řekl bych, v rámci možností pokojně prostě žijeme takhle. No. Tak Anežka díky Bohu zatím jako známky nějakého traumatu nebo prostě velký zátěže z toho všeho nenese. Zatím vypadá velmi spokojeně i tak jako paní učitelky ve školce ji hodně chválí a tak, no, ona je taková princezna, tak zatím si to užívá ten život. A...
Tak ve školce, tak kolik je? 6?
Teď jí bude 5. 5 jí bude, no. No, takže vlastně to, když jí bylo 3/4 roku, tak jsme šli jako od sebe a od té doby to, od té doby to nějak řešíme, no. Tak v tuhle chvíli už je to asi fakt uzavřená věc. I když já bych asi pořád nějak otevřený byl, nějaké obnově, ale myslím si, že už to.
Bratře, on má každý nějakou takovou za sebou zkušenost, kterou by býval, kdyby si to mohl sám zvolit, radši ani neprošel, že? Ale musíme přijímat to, jak, že naše osoby řídí Pán Bůh, že jo. A každý si to zkušenosti, ne každý, ale málo kdo je ušetřený toho, že si musí projít nějakým takovým
zkouškou
údolím. No.
Tak děkuju
za
tahle učení, slova. Jo, já musím říct, že jedna z věcí, které si, a už o tom skončím a budem se věnovat Božímu slovu, ale čeho si jako vážím velmi, teda vlastně za celou tu dobu, co procházíme takhle složitými věcmi s manželkou, tak s bývalou manželkou, tak teda ač by byl důvod mě nějakým způsobem třeba soudit, tak jsem to v podstatě v církvi jako nezažil. Neměl jsem tu zkušenost, že by mě někdo nějak
odsoudil. No to se stalo právě tomu Davidovi Jablonickému.
Ano,
to
ano.
Víte, ten, že jo. No.
Ten to měl složitější a ten jeho příběh. My jsme mimo jiné byli vlastně přátelé, tak on je samozřejmě starší, zkušenější, ale byli jsme poměrně jako dlouho v úzkém kontaktu. No, takže já ty jeho vlastně peripetie jsem vnímal ještě jako velmi mladý vikář, takže to vůbec neměl to jednoduché. No. A myslím si, že v té době ještě ten postoj i v rámci církve byl daleko takový méně milosrdný, než je dneska. A já si nemyslím, že by se mělo na rozvod, že by se nad ním mělo mávnout rukou nebo říct, no jo, tak každý hold děláme chyby. Určitě je to velký životní problém, to já vůbec nechci jako nějak zjednodušovat. Ale o tom to asi je to milosrdenství Boží, že dokáže umíst i ty velké pády nebo velké problémy. Takže i děkuju za to, že jste mě takhle přijali dneska mezi sebe. A my tedy budeme, Jakub mi vlastně poslal ty materiály, které používáte teď v těch 40 dnech postu před Velikonocemi. A dnes tedy pro tenhle ten týden vlastně připadá na řadu text, který bychom mohli nyní přečíst a pak bychom mohli společně zaspívat jednu píseň. Pokud nějakou vyberete, budu rád, protože nevím, které znáte a které třeba vám jsou blízké. Tak já s dovolením přečtu ten text. Pokud tady nechcete přečíst někdo jiný, klidně. Dobře. Tak a ten text pro dnešek je z listu Koloským, tedy jeden z listů apoštola Pavla, z 2. kapitoly, je to úryvek, od 6. do 17. verše, tedy Koloským, 2. kapitola, 6 až 17. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapustíte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Tak poprosím, jestli máme nějakou píseň vybranou, abychom společně se mohli připojit.
Pěrem. 282. Nezajdej, pane můj.
A to jste se dobře trefil, já ji docela dobře znám, což není úplně u všech samozřejmé. Tak tedy list Koloským, jedna z nejstarších epištol novozákonních, vznikla pravděpodobně někdy z kraje, ze začátku druhé poloviny prvního století našeho letopočtu. Tedy v době, kdy ještě ty věci víry a ta cesta za Kristem byla velmi taková živelná, ještě neusazená. A to je, myslím, dobré mít na paměti vždycky, když otevíráme vlastně stránky Nového zákona, že to svědectví, které tam je zachyceno, tak je velmi živé. Je to vlastně svědectví o velmi autentickém, živém zápasu, o to, co to vlastně znamená žít v Kristu. A přesto vlastně ten náš úryvek právě touhletou výzvou začíná, jak jsme to tam slyšeli v tom 6. verši. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pán. Jako kdyby už hned z kraje toho života církve nebo toho formujícího se společenství božího lidu, toho, který navazuje na Kristovo vystoupení, tak jako kdyby už tady bylo patrné, že něco jiného je skutečně žít v Kristu a něco jiného je pouze ho vyznávat jako pána, pouze ho přijmout a nějakým způsobem se k němu hlásit, možná slovy nebo nějakými vnějšími znaky nebo úkony. Pavel tady jednoznačně řeší to, že to, o co jde, je skutečný život v Kristu. Nikoliv jenom, jenom slova o Kristu nebo nějaká proklamace, nějaké prohlášení, že patřím ke křesťanům nebo k církvi nebo k těm, kteří Krista následují. Dokonce potom pokračuje tím krásným obrazem vlastně z botanického světa, ze světa rostlin, kdy vyzývá k tomu, abychom zapustili kořeny v Kristu. Abychom skutečně vyrůstali, aby náš život, my sami, aby jsme vyrůstali z Krista samotného. A nebo pak je tam ten další obraz, zase spíše ze stavitelské branže, v něm postavte, nebo na něm postavte své základy. Tedy jakési navázání i na to samotné Ježíšovo podobenství o dvou stavitelích. Tedy napětí mezi skutečným životem v Kristu a mezi tím pouze Krista nějak vyznávat nebo se jim možná nějak označovat a nebo se možná účastnit života ve společenství. To všechno lze a všechno to je velmi dobré, ale pokud nebudeme skutečně zakořeněni v Kristu a nebudeme z něj vyrůstat, tak to není ono. A mně se nějak líbí i na tom, že to není jaksi káravá výtka, že to je spíš, kdybychom šli i do té řečtiny, tak je to spíš jakési přání, toužebné přání Pavla, abychom skutečně tu možnost, tu příležitost skutečného života v Kristu, abychom ji využili. Zdá se mi, že v tomto napětí žijeme celý život. Všichni. Že skutečně žít s Kristem nebo být v něm zakořeněni, že to není jen tak, že to není samozřejmost. A proto vlastně ten život s Bohem je životem neustálé obnovy, neustálé reformy. Pan profesor Jech, který nás učil církevní dějiny na evangelikálním semináři, tak pamatuji si mnoho jeho milých a velmi moudrých vhledů nebo slov, ale jednu věc, kterou chci teď připomenout, vždycky říkal, že vlastně ty dějiny Božího lidu od Starého zákona přes ten Nový až po současnost jsou vlastně pátráním po církvi. Že církev neustále pátrá po tom, kým vlastně má být. Že to nikdy není hotová věc. Že ten život s Kristem, ten osobní, ale i ten náš společný v tom společenství, že to je vždycky cesta, která stále někam vede. A že na té cestě můžeme všelijak i zabloudit. Že vlastně pátráme po tom, kým skutečně jsme v Bohu. Jako jeho děti. A tahle ta otevřenost a jakási upřímnost v tom, že to není hotové, není to jasné, není to jednou provždy vyřešené, co to znamená žít v Kristu, tak ta se mi velmi líbila. Zdá se mi, že to odpovídá tomu, kým jsme, že my jako lidé jsme prostě poutníci, že jsme lidé na cestě. Ne nadarmo vlastně ten obraz Božího lidu od těch prvních stránek písma je obrazem poutníků, těch, kteří jsou na cestě. Izraelci byli vlastně stále na cestě. A ač došli do zaslíbené země, tak i tam, jak dobře víme, ta jejich pouť nekončí. Není to jaksi definitivně zajištěno nebo vyřešeno. A podobně potom pokračuje vlastně ta pouť Božího lidu dál i v těch dalších staletích. Takže neustálé hledání toho, co to vlastně znamená v tom mém osobním životě, v té mé domácnosti, s těmi lidmi, kteří jsou mi blízcí, ale i s těmi, kteří jsou mi vzdálení. Co to znamená žít v Kristu? Tak to bych řekl, že jakýsi nadpis toho dnešního úryvku a i toho vlastně celého našeho uvažování dnešního. Já bych nechtěl celou dobu pouze hovořit, budu velmi rád, když pak budeme mít dost času pro společné hledání, pro společné pátrání po tom, co to tedy vlastně je žít v Kristu. Ještě hned k tomuhle úvodnímu, k těm úvodním dvěma veršům chci říci, že to pátrání, jak dobře víme, nebylo vždy v těch dějinách církve vůbec dobré, nebo prostě to hledání toho, kudy vlastně jít a co to znamená, se ne vždycky dařilo. Nedávno jsem narazil na jeden takový příklad toho, kdy se mi zdá, že i velmi upřímně vyznávající křesťan může být velmi pomílený. A to nejenom v nějaké své osobní, v nějakém svém osobním selhání, ale i z hlediska svého přesvědčení, teologického přesvědčení. Mám na mysli známého křesťanského autora Jaroslava Durycha. Jehož knihy a jehož básně jsou jistě velmi, velmi pozoruhodné a cenné. Ale zároveň v některých svých úvahách Durych, stejně tak jako jiní autoři v té složité době, jak druhé republiky, tak potom protektorátu, v některých těch svých úvahách si myslím, že se skutečně výrazně odklonil od toho, co to znamená následovat Krista. On se vlastně vyjádřil k tomu, k té Ježíšově výzvě, podle toho poznáte, že patříte, podle toho všichni poznají, že patříte mně, že budete mít lásku jedni k druhým, tak on vlastně zpochybnil tady ta Ježíšova slova. On přímo říká, že vlastně tahle ta výzva pro něj v jistém smyslu nemůže platit. Například a naznačuje směrem k židovskému národu. Tak i takovéhle, troufnu si říct, úlety někdy zbožný člověk, a o jeho zbožnosti asi není potřeba nějak pochybovat, může udělat. Tak to je jenom takový příklad, co mě napadl v souvislosti prostě s tím, že žít v Kristu, opravdu Krista následovat, to není samozřejmost. Je to
Prosím, mohla bych vás malinko přerušit.
Určitě.
Proto my jsme jako se dočet, zjistili jsme, že bratr Hošek napsal knížku Židovský náhled na křesťanství, nebo znáte tu knihu?
Nebo? Ano, ano, myslím.
Já nevím.
Židovská teologie křesťanství se to jmenuje.
Tak, a my o ní nevíme vůbec nic.
Jo.
Můžu vás teda přerušit?
Určitě.
Jo, ale nevíme, jestli teda my si nějakou knížku koupíme, jako teďka poslední jsme ji rozdávali a to, co vydal bratr Hošek, ale my máme takových knih, že to je strašný. Prosím vás, nevíte, je něco, dává se tady ta křesťanská literatura taky do digitalizace?
Myslím si, že asi bych řekl spíš, že ne. Jako je to možné udělat soukromně, že to člověk poskenuje, ale mám pocit, že to asi v tom elektronickém vydání, že to nebude. Protože to jsou knížky, které vychází v malém nákladu poměrně.
No, takže se to nevyplatí.
No.
Mohlo být z knížek, bychom si...
No,
jako,
ale tahle knížka určitě stojí za to. No. Tak jako bratr Hošek je samozřejmě odborník na slovo vzatý a hlavně píše způsobem, který je jako přístupný i laikům, jako jsem já, Tak zas takovej ne, ale už jsem z toho vypadl. Teologie.
Promiňte, já jenom, že se tohohle tématu dotknu.
Ano. Jako ten vztah mezi křesťanstvím, židovstvím a hlavně v tom českém kontextu, že jo, nebo československém, to je samozřejmě téma, velmi, bych řekl, živé a palčivé a taky choulostivé, vzhledem prostě k těm moderním českým dějinám, ale i těm vlastně starým. Takže to určitě není jako jednoduché téma, ale zároveň si myslím, že ty Kristovy výzvy jsou vlastně jednoduché. A jestliže třeba ten Durych, a zdaleka to nebyl jenom on v té době, prostě se k tomu antisemitismu poměrně otevřeně hlásí, tak si myslím, že prostě vynechává, nevím jestli vynechává, já bych dokonce si troufl říct, zrazuje jakési jádro toho, co nám vlastně Ježíš přináší. Ač ho vůbec, jako rozumím tomu, že ten kontext, ty souvislosti byly složité a hold, někdy je člověk něčem zaslepen. Dobrá, tak pokud můžeme pokročit v tom výkladu. Ne, to je v pořádku, klidně do toho vstupujte, to je jenom dobře. Vlastně v dalším verši, v 8. verši, to Pavel už rozvíjí, to téma života v Kristu a tu svou výzvu, abychom se toho života nebáli. A hovoří o tom, že se nemáme nechat svést prázdným a zavádějícím nebo klamným filozofováním, založeným pouze na lidských bájích, nebo můžeme říci výmyslech. Asi i to slovo výmysl by se tady dalo použít. A potom to ještě posunuje dál velmi zajímavě do takového náboženského kontextu tehdejší doby. Říká vlastně, že to klamné filozofování může být založeno také na vesmírných mocnostech a nikoliv na Kristu. Nechci zabíhat úplně do detailů toho, co to znamenalo, ty výmysly nebo to bájesloví postavené na vesmírných mocnostech, ale jistě je to narážka na v Kolosis, v tom městě, živý kult, pohanský kult, vlastně mysterijního uctívání určitých božstev, určitých mocností. O nich se věřilo velmi živě v té době, že prostě ovládají určitý výsek skutečnosti, určitou část našeho světa a určitou část toho, jak svět funguje, měli podle těchto kultů na starost určitá božstva nebo určité energie, bychom možná dnešním jazykem mohli říci. A ač jsou to informace staré 2000 let, tak můžeme, myslím, s klidem říci, že tenhle ten sklon hledat jakýsi vztah, kultický vztah k tomu, jak ovlivnit síly osudu, i tak bychom to mohli vyjádřit, síly osudu, tak tenhle ten sklon si myslím, že máme neustále. Možná slovo pověrčivost docela dobře vystihuje tenhle ten druh postoje, který se lidí vždycky nějak týkal. A myslím si, že můžeme být a měli bychom být i upřímní sami k sobě, že jistý druh tohoto sklonu se týká i nás. Možná ne, že bychom si to tak nazvali, patrně nemáte doma nějaký oltářík s nějakou pohanskou bohyní, předpokládám, a pokud ano, tak to nikomu neříkejte, abyste neměli problémy, třeba s bratrem kazatelem tady místním. Ne, tak to jenom žertu. Ale patrně se nehlásíme k nějaké takovéhle, dnes bychom možná řekli, ezoterické cestě duchovní. Ale ten postoj, že chceme, aby ten náš život a ten náš úděl, ten náš osud byl jaksi zajištěn a aby to všechno do sebe zapadalo tak, jak my si přejeme, tak ten si myslím, že je nám vlastní. A na tom samotném není nic špatného, ale to, k čemu vlastně lidé přirozeně tíhnou, je, že se snaží si nějak to svoje osobní štěstí zajistit. A v těch jednotlivých kultech se to dělo různými způsoby, ale de facto ten princip byl vždycky ten nějak uplatit tu božskou sílu, aby prostě přinesla ten kýžený výsledek pro mě, aby ten můj, to moje osobní štěstí se dostavilo. A to bych řekl, že je přesně to, vůči čemu se tady Pavel vymezuje a říká, nemusíte se snažit ten osud strhnout na svoji stranu. Je to všechno jinak. Neexistuje žádný slepý osud, neexistuje žádné bezcitné božstvo, které musíte uplácet. Nemusíte dodržovat nějaké rituály a zvyky a nemusíte se účastnit nějakého náboženského provozu, abyste si zasloužili přízeň Bohu. Nic z toho nemusíte. V Kristu máte jistotu a svobodu, že ten váš život je v dobrých rukou. Tak se na to spolehněte. To je vlastně výzvou toho osmého verše. Tedy není třeba magie, není třeba magickým způsobem vlastně získat protekci u Pána Boha nebo nějaké bohyně nebo nějaké té energie. Ale můžeme se spolehnout na to, můžeme důvěřovat tomu, že Kristus je živý a že se o nás postará, i když to je mnohdy úplně jinak, než jak bychom si v danou chvíli představovali. Já se s tímhle hodně setkávám, s tím postojem, který jsem nazval magickým vlastně, nebo možná i pověrčivým, vlastně v setkáních s nemocnými lidmi. Je to úplně přirozené a vůbec tím nepohrdám, že se lidé, když jsou v takové nouzi, já pracuji konkrétně na oddělení hematologie, takže tam velmi často se setkávám s lidmi, kteří mají vážnou rakovinu krve, kteří vlastně mají jednu z těch podob rakoviny, která je skutečně velmi závažná a životohrožující. Tak tito lidé zcela přirozeně hledají naději vlastně všude. Ne zdaleka všichni, ale mnozí ano. Vůbec bych si nedovolil to soudit, protože prostě být v takové situaci je neskutečná zátěž a vůbec nevím, jak já obstojím, pokud se mě to třeba někdy bude týkat. Ale každopádně je pro mě vždycky v jistém smyslu velmi smutné vidět, čeho všeho se lidé chytají. A já prostě vidím, nejenom na základě svojí víry osobní, ale i na základě toho, kudy potom ten příběh toho daného člověka směřuje, že to je klamná naděje. Že to je přesně, jak to tady Pavel říká, prázdné a klamné filozofování. To nejde o nějaké akademické úvahy, ale o to, to filozofování, tím se tady myslí skutečně vytváření nějakých teorií o životě, které prostě jsou klamné, které nevedou k pravdě, nevedou k nějakému dobrému cíli. A je to někdy smutné vidět, že prostě lidé se opřou vlastně svoji naději vtělí do nějaké téhle duchovní cesty a pak prostě to zklamání, že to vlastně nezafungovalo, že jim to nedalo žádnou pořádnou úlevu, tak to zklamání bývá velké. Tak to je takový vlastně poměrně častý pro mě příklad toho, že skutečně člověk hledá, o co by se opřel a mnohdy se snadno opře o něco, co prostě není tou nadějí, není tou pravou nadějí. V téhle souvislosti si ještě dovolím zacitovat pro mě velmi takový vzácný a dlouho už mne provázející citát od Václava Havla, který se vlastně na téma naděje několikrát vyjádřil ve svých spisech, ještě než byl prezidentem. A on má takový ten známý citát, patrně jste se s ním někdy setkali, že naděje není ten stav, že věci dopadnou dobře, v tom smyslu, jak já si přeji, ale je to ten stav, že věci mají za každých okolností smysl. A mně přijde, že Havel, ač jeho duchovní cesta byla komplikovaná a nikdy se otevřeně ke Kristu nepřihlásil, tak tady byl velmi blízko tomu, co se myslí vírou a nadějí v biblickém smyslu. Totiž, že ten postoj víry, na rozdíl od toho postoje nějaké klamné naděje uplácení osudu, tak ten postoj víry je ten, že i když okolnosti života můžou být velmi někdy klikaté a složité, tak já můžu věřit, že to stále má smysl. A já bych ještě jako křesťan dodal, že jsme stále v dobrých rukou. Že jsme v dobrých rukou našeho Otce. Bez ohledu na to, že někdy to velmi vypadá, že to tak není. Že prostě někdy se ten život skutečně zamotá velmi, velmi, velmi složitým způsobem. A pak tomu vlastně Pavel ještě dodává znovu tak trochu, prosím vás, neblbněte, odpuste mi to slovo, prosím vás, neblbněte, vždyť v Kristu přece je vtělena všechna plnost božství. Tak co chceme víc, proč hledáme někde jinde, když jsme měli tu možnost se setkat s plností božství. A tím se vlastně dostáváme k dalšímu tématu, v jakém smyslu, nebo co to vlastně znamená, že plnost božství, tedy Pán Bůh sám, on sám, ač my ho nedokážeme pojmout, naším myšlením, naším srdcem, prostě ničím, tak se nám zjevuje plně a dokonce dává plně v Kristu. Tak zatím to nechávám jako takovou řečnickou otázku a myslím, že se k ní můžeme pak dostat. Ještě, když budeme společně uvažovat. A pak vlastně Pavel ten oddíl uzavírá obrazy, které zase navazují na starozákonní symboliku, kdy hovoří o obřízce. Patrně proto, že většina těch křesťanů v Kolosis byly původně židovského původu a vyznání, tak tedy, tak jak to vlastně činí i na mnoha jiných místech ve svých spisech, tak i tady vlastně ilustruje to, o co se jedná na těch příkladech z židovského kultu nebo z židovského náboženského života. Také samozřejmě proto, že sám Pavel byl zákonníkem, byl vzdělaný, byl to odborník na slovo vzatý v té židovské kultuře a židovské teologii. A tak hovoří o tom, že vlastně žít s Kristem lze proto, že jsme obřezáni, ale nikoliv po tom starozákonním způsobu fyzicky, ale duchovně obřezáni. A to my všichni. Co to vlastně znamená, tedy ta obřízka? Tak je to obraz, který těch souvislostí jistě otevírá víc, ale možná jedna z těch důležitých souvislostí je to, že člověk se v té obřízce zaprvé nechává nějakým intimním způsobem vlastně Bohem proměnit. A proto zřejmě ta obřízka byla skutečně namířena do toho nejintimnějšího místa na těle, právě proto, aby bylo už tehdy jasné, že se skutečně jedná o tu nějakou nejhlubší stránku naší osobnosti, o skutečně velmi citlivé a velmi hluboké setkání a velmi hlubokou proměnu. I takto je možné spolu s některými rabíny uvažovat o tom, proč vlastně obřízka vedle těch všech hygienických vedlejších důvodů, které samozřejmě hrály roli v tom starověkém kontextu, tak je tam jistě i tenhle ten symbolický důvod, který si Pán Bůh vybral, aby nám ilustroval to, že když vstupuje do života On, tak to skutečně, tak se nás dotýká někde úplně na těch nejcitlivějších místech. A Pavel tady říká, vlastně přijmout Krista znamená nechat se obřezat. Bez ohledu na to, jestli jsme ženou nebo mužem. Nechat obřezat naše srdce, jak to vlastně ten obraz používá i na jiném místě v Novém zákoně. Tedy skutečně něco zásadního změnit. K tomu potom přidává ten další velmi živý a velmi, velmi frekventovaný obraz nebo metaforu podobenství, a sice smrt a vzkříšení. Tedy vlastně to jádro toho, o čem je Kristova cesta. A zde, stejně tak jako na mnoha jiných místech, je řečeno žít s Kristem. To znamená jít tou jeho cestou. Tedy ztratit svůj život, abychom ho mohli znovu a skutečně nalézt. Tak tedy takhle radikální a takhle silná jsou ta Pavlova slova. Ale tou motivací vlastně, tím hlavním motivem, proč to říkám, zdá se být opravdu to toužebné přání nás vysvobodit z těch slepých kol osudu a z toho strachu a dát nám jaksi tu svobodu, abychom mohli prostě přijmout to, že jsme v dobrých rukou a že se nemusíme osudu bát, i když někdy připravuje zdánlivě možná i neunesitelné zkoušky. A poslední věc, na kterou chci upozornit v tom našem textu, všechny tyhle ty obrazy, obřízky srdce a pohřbu a nového povstání k životu nebo vzkříšení, tak jsou potom jaksi krásně a velmi konkrétně uzemněny tím, že vlastně to, o co tam možná především jde, tak je odpuštění. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis jehož ustanovení a tak dále a tak dále. Tedy to, o co jde především, tak je prostě a jednoduše odpuštění. Je to prosté a jednoduché a přitom je to, řekl bych, to největší mnohdy úskalí v našich vztazích a v našem životě. Umět odpustit, umět přijmout odpuštění, to je, řekl bych, alfa a omega všeho. Troufám si to takhle říct. A vlastně, jestli je o něčem ten život s Kristem, tak i ve světle toho dnešního textu si myslím, že to je o tom přijmout tu možnost, že ta naše vina, ať už nějaká konkrétní, nebo ten celkový dojem toho, že nejsem dost dobrý, tak může být, toto může být smazáno nebo překonáno. Kristus nás přijímá a to je ta dobrá zpráva. To je ta dobrá zpráva, která vlastně moc hezky a výrazně vyplývá i z toho dnešního textu. Tak to je takové moje přání. Na závěr pro vás i pro sebe si přeju, abychom to s tím odpuštěním nevzdávali a abychom ho nějak uměli jak přijímat, tak také posílat dál. A ještě si dovolím malý komentář vlastně zase z toho kontextu setkání s lidmi, kteří jsou na konci života a nebo jsou vážně nemocní a jejich život je v ohrožení. Myslím si, že to téma odpuštění a vzájemného přijetí, skutečného přijetí, je skutečně to, co se tam objevuje snad úplně vždycky. Nakonec, jak je ten život tak nějak zjednodušen tou situací a na spoustě věcí přestává záležet, tak to, na čem záleží, zdá se mi, že se znovu a znovu potvrzuje. tak je to, abychom k sobě nějak našli cestu, aby k sobě našli cestu lidé v rodinách, ale aby k sobě našli, aby člověk našel tu cestu k tomu přijmout, že ten jeho život je v dobrých rukou. A vůbec to někdy není jednoduché. A co mě velmi povzbuzuje, je to, že si toto uvědomují i nevěřící lidé, třeba moji kolegové z cesty domů. Si myslím, velmi často se k tomu tématu odpuštění a nějakého smíření a přijetí dostáváme. Tak mi přijde, že to jak si potvrzuje, že to je opravdu jedna z těch věcí, o kterou jde v životě nejvíc. Tak tolik ode mě prozatím. Máte nyní prostor k jakémukoliv komentáři, námitce, čemukoliv. Nebo pokud něco bylo nesrozumitelné.
Dobře jste to vysvětlil všechno.
V žádném případě tam nebylo nic laického. Náš výklad byl úžasný.
Výborný.
Mě teda, bratře, jestli můžu se zeptat, tak by mě zajímalo, jestli se vám daří v té službě kaplanské ty lidi nějak k Pánu Bohu přivíst, tak jestli tam dochází k takovému tomu konečnému smíření prostě těch lidí a přijetí toho evangelia.
Je to otázka, kterou si sám kladu mnohdy. Já věřím, že ano, ale někdy to jaksi nemůžu podepřít tím, že by daný člověk se mnou například modlil tu takovou plnou modlitbu přijetí Krista. To se stává skutečně málo kdy. Ale to, že se modlím, nebo že je mi dovoleno, když to navrhnu třeba danému člověku, abych se s ním modlil a abych vlastně spolu s ním, ať on se k tomu třeba nevyjadřuje nahlas, se s ním modlil za to, aby ho Pán Bůh přijal a aby očistil jeho srdce, aby vstoupil do jeho života, tak to se daří. To celkem, jako málo kdy se stane, že to někdo odmítne. Přímluvnou modlitbu tu neodmítne snad vůbec nikdo. To je skutečně tak, že když jde do tuhého, tak říkajíc, tak lidi jsou jako obvykle velmi vděční za to, že vůbec někdo má tu odvahu vlastně za ně vyslovit jejich přání, jejich naději, jejich obavu. Protože velmi často lidé říkají, když třeba navrhnu v nemocnici u lůžka, jestli bychom se nepomodlili, tak velmi často první reakce je, víte, ale já se neumím modlit, ale budu rád nebo budu ráda. Někteří lidé mají ostych, takže pak třeba nabídnu to, že se budu modlit v soukromí a tam skutečně jako to přijme každý a většinou s vděčností, nebo téměř vždycky. A dost často dochází i k té společné modlitbě a to je někdy velmi dojemné, protože nezřídka se stává, že se u toho ten člověk rozpláče. A vlastně pak se jaksi omlouvá, je mu to tak nějak jako trapné, že vlastně proč. A už jako k ničemu jinému nedojde, ale já věřím tomu, že to je chvíle, kdy Duch Svatý nějak je při práci, jako něco se děje v srdci toho člověka.
Jenom chci říct, že v takové situaci těch lidí, že musí být obrovský přehodnocení všech hodnot. Protože to, na čem třeba stavěli, nebo to, co v běžném životě má velikou hodnotu, tak pro člověka, který má pár dní života před sebou, už nemůže mít hodnotu nějaký majetek, nebo peníze, nebo stavění na nějakých známostech, nebo na něco. To všechno jsou naprosto bezvýznamné věci v té situaci.
A je velká škoda, že si to mnohdy i my uvědomíme, až třeba když se opravdu něco děje, nebo když o něco velkého přijdeme. No, tak pravděpodobně to tak někdy Pán Bůh má vymyšlené, že nás něčeho velkého zbavuje, abychom třeba otevřeli oči. No.
Tak Protože myslím, že i my si musíme uvědomit memento mori a že de facto v našem věku už jsme trochu v předpokoji toho lidského života a že bychom se měli podle toho chovat. No. A tak jedna ta jako se seznamovat s tím životem tak, jak je život po životě.
Jo, to jsem vlastně nezmínil ještě, že celý ten oddíl končí tím zajímavým vyjádřením, že ty věci, které teď zažíváme, jsou jenom stínem budoucích věcí. Ale skutečnost je Kristus. Takže to vlastně, teď jste to vyjádřil hezky. Že my vlastně žijeme v té krajině stínu, jak to třeba vyjádřil ten anglický spisovatel C.S. Lewis, že tento svět je jaksi jenom stínem těch budoucích věcí, což je docela hezký obraz.
Myslím, že vás Pán Bůh povolal k téhle službě, že máte k tomu velké předpoklady.
Tak to myslím, že bude teprve jednou nějak vyhodnoceno, ale jako já to beru fakt tak, a to není nějaká falešná skromnost, ale že to je jako velký dar, že to je vlastně nečekaný dar. Já jsem to bral tak, že...
přistupovat, to není jen tak.
No, tak ne vždycky se to podaří, to zase jako, když jste se ptal, tak někdy jsou ty situace takové, že ten člověk odmítne ten kontakt, nebo třeba jednou si povídáme, přijdu po druhé a tomu člověku to jako nesedne, tak prostě jsem člověk z masa a kostí, ne vždycky to je zázračné setkání, ale těch opravdu vzácných je vlastně překvapivě mnoho. Já když jsem do toho přicházel, tak jsem vlastně začínal na Bulovce v Praze, v té velké nemocnici. A tam to prostředí je takové, řekl bych, tak jako klasicky nemocniční, prostě stará nemocnice, depresivní prostředí. Mnoho z těch sester prostě vyhořelých a tak dále, takže takový smutek na člověka padá. Tak tam se mi jako nechodilo lehko mnohdy, ale právě tam se někdy prostě ta setkání stala opravdu pozoruhodně a opravdu ten paprsek toho světla někdy prostě pronikl.
Teď konkrétně kde jste, v které nemocnici?
Já jsem teďko na Karlově náměstí, ale tam vlastně jsou dvě nemocnice, ono se to moc neví, ale tam je ta velká, všeobecná fakultní, tam jsou že všechna ta oddělení jako klasická. A pak je ještě naproti, jak je ta ulice, kde je hlavní vchod, tak naproti hned je areál, který se jmenuje Ústav hematologie a krevní transfuze. A to je vlastně samostatná malinká nemocnice, je tam dohromady 40 lůžek a ambulance. A tam se specializují na ty hemato-onkologické nemoci. No. Takže vlastně vesměs leukémie a pak ještě některé jiné typy těch opravdu zákeřních chorob. Teda. Které postihují, jak už to tady zaznělo, vlastně populaci napříč generacemi. To jsou i děti mnohdy nemocné, když my tam nemáme teda dětské oddělení. Ale mladí lidé od 18 let, víš, tam prostě leží a ta léčba je hodně náročná časově. Vlastně člověk tam stráví řádově určitě rok života v té nemocnici s nějakými přestávkami, ale opravdu je to jako rok, kdy je zcela vlastně vykolejen z toho běžného života. A ten výsledek je velmi nejistý. Dá se říct, že až to jde velmi dopředu, ta hematologie je jeden z oborů, který se velmi jako rozvíjí, tak stále jako u těch akutních leukémií, kterých je mnoho typů, teda, tak ta šance na to uzdravení je tak asi poloviční. Prostě 50-50, přibližně samozřejmě.
A když vy tam přijdete třeba, tak to máte nějak určený, kam jdete, nebo jak to...
To je také dobrá otázka. No, vlastně, já tam mám docela jako volnou ruku, abych tak řekl. Musím říct, že ten personál tam je teda jako velmi otevřený, což je obrovská pomoc. Jo. V podstatě spolupracujeme hodně živě. s jakýmkoliv lékařem, až možná na dvě výjimky z těch, řekněme, 15 lékařů, kteří se tam střídají, tak s jakýmkoliv můžu probrat situaci jakéhokoliv člověka. Mnohé z nich to i zajímá, zajímají se o to, jak já to třeba vidím, jak se daný člověk cítí, jak se má, co by mu mohlo pomoct. Řešíme i takové jako velmi, velmi praktické věci, jako že se dvě paní nemají rády kvůli televizi na pokoji, tak že by
vás
možná...
Vás tam pošlou, takže vás...
Někdy mě tam pošlou.
Nějaký pacienty třeba určají.
Někdy mě pošlou a někdy třeba já doporučím, jestli by se nedalo tyhle dvě dámy rozdělit, nebo i pány, to abych jako nebyl vůči dáma nespravedlivý. Jo, takže někdy jsou to takové i hodně humorné situace. A když vlastně mluvíme o tom, jak to vypadá přesně, tak já se snažím mít tak nějak přehled o všech lidech, kteří tam jakoby v danou chvíli jsou. Ale ona je to tak, že člověk naváže, že jo, vztah, nějakou důvěru. Takže potom se samozřejmě snažím mít jakoby nějakou delší cestu s těmi některými lidmi. A to nejde s každým. To prostě, i kdybych tam byl na dva úvazky, tak to nejde. Zatím tam jsem sám a na půl úvazku jenom. Takže jsem tam vlastně 4 dny z týdne, ani ne celé. Ale v zásadě jako těch rozhovorů člověk stihne hodně. A někdy to je o těch duchovních věcech a někdy to je třeba o fotbale. Ale i to si myslím, že prostě má svůj smysl. Že i to je, jestliže se Pán Bůh vtělil do toho našeho světa, Kristu, tak já si myslím, že se vtělil prostě do toho, co my žijeme a že to k tomu nějak patří. No.
Můžu se zeptat, ještě ten institut, jak tam pracuje, tak jeden ten student taky pracuje jako kaplan v Mužský nad Labem, protože a Roman Jončin se to umíme si od adventistů.
Tak toho neznám.
No, neznám. A on jako říkal docela, že jako tu službu je zájem ty nemocnice, ale že i třeba ho žádají rozhovory i jako členové personálu, jestli třeba i tobě se to stalo, že třeba i personál měl zájem o rozhovor.
Jako stává se to, neřekl bych každý den, to ne,
jo.
Ale hodně důležité tam je to, aby to bylo tak nějak diskrétní. Ono, jako málo kdo v tom zdravotnickém prostředí by se přiznal k tomu, že potřebuje nějakou duchovně psychologickou pomoc. Jo, takže je to takový spíš, zaprvé to musí být často neformální, jako já se docela často zahovořím s nějakým lékařem nebo sestrou a třeba z toho je rozhovor o rodinné situaci nebo tak, ale jako taková moje snaha vypsat jakési ordinační hodiny pro personál, kdybych byl k dispozici, tak to zatím teda nepadlo na úrodnou půdu, no. Tam, ale to si myslím, že prostě takhle jako je a asi by to sem tam někdo využil, ale velmi asi bych řekl málo. V cestě domů tam jsou lidi, řekl bych, otevřenější, to nemocniční prostředí je takové víc jako na výkon orientované. V cestě domů, že jo, pracují vlastně lékaři a sestry a všichni ti podpůrní pracovníci, kteří jsou jaksi více otevřeni té lidské stránce té péče, vlastně ta paliativní péče, jak se tomu říká, tedy péče na sklonku života, jejímž cílem není uzdravit člověka, ale doprovodit ho a ulehčit mu co nejvíc, vlastně ten závěr úplný. Tak to dělají lidé, kteří jako vnímají, že to nejdůležitější není to tělo, ale je celý člověk a i to, jak se cítí především jeho duše a vlastně kam směřuje jeho duše. Mnozí z těch mých kolegů a kolegyň jsou i tady křesťani v té cestě domů, ale někteří ne, ale prostě tuhle tu otevřenost tam
mají. To je nějaký mají. Ústav, to je cesta domů?
To je vlastně hospic, ale není to kamenný hospic, není to lůžkové zařízení, ale je to vlastně služba, říká se tomu mobilní hospic, anebo domácí hospic. Tedy vlastně služba, která podporuje lidi, aby mohli být doma, když už jsou teda nevyléčitelně nemocní. Takže my vlastně fungujeme mobilně v tom, že dojíždíme za rodinami a vlastně v mém případě je to tak, že tedy tam přicházím k rozhovoru nebo k nějaké třeba i svátostné službě. nějakého požehnání nebo i pomazání olejem třeba, i když to většinou, když to někdo chce, tak spíš žádá katolického duchovního. Ale už se mi taky stalo, že jsem to vlastně sloužil takhle někomu.
A to je na území Prahy jako ten?
Na území Prahy, ale máme pár výjimek, že jako zasahujeme i do středních Čech, ale je to jako komplikovaný z hlediska té kapacity. Ale vlastně téměř v každém regionu dneska už v České republice nějaký ten mobilní hospic je, ale je pravda, že jako ta kapacita je omezená, protože vlastně pojišťovny to moc nehradí, stát to podporuje jakoby víc a víc, řekl bych, ale pořád je to spíš okrajová záležitost. No. A ty příběhy jsou teda velmi silné, no, protože ono to, že ten kontext toho, že vlastně ten nevyléčitelně nemocný člověk, ať je už ve vysokém věku nebo ne, je najednou doma a všichni ti ostatní, kteří v té domácnosti žijí, tak prostě jsou s ním. To tak změní život, bych řekl, všech, kteří jsou to účastní, že to jsou skutečně zázračné chvíle, bych řekl. Jako nechci tím říct, že to je sama spása nebo sám Pán Bůh, ale myslím si, že to je jeden z nástrojů nebo z cest, jak Pán Bůh lidi skutečně oslovuje a proměňuje. To jako je vzácný. No.
Já jsem vám chtěla také říct svoje zkušenosti. Já jsem tedy jako zdravotní sestra sloužila na oddělení v nemocnici a vím, že lidi byli hrozně vděční za to, když jsem se s nima pomodlila.
Ano.
A to říkám, modlitba je něco úžasného. Musím říct, že i můj muž, ještě to jsem netušila, jo, ale řekl, pojď budeme se modlit a ráno umřel. Prostě
to je
úžasná, že mě i o to žádali, abych se s nima modlila. Chápu to.
A kde jste pracovala?
V Lokti na neurologii.
No já mám dojem, že jako těch kaplanů a kaplanek je daleko víc, než se zdá. A to právě v řadách zdravotních sester. Mně se zdá, že jakoby to, co tam vlastně přináší mnohé z těch sestřiček i na té Bulovce a i v těch právě třeba bezejmenných krajských nebo regionálních nemocnicích, tak to je někdy úplně úžasná služba, ať už ta přímo duchovní, anebo i ta čistě praktická. Já to opravdu obdivuju, teda, co vlastně i za těch platových podmínek a ty noční směny a tohle, co tam prostě přináší ten personál. No. A je to opravdu vzácný. Samozřejmě ne vždycky to dělají lidé, kteří mají dost té ještě vnitřní síly k tomu, ale přesto si myslím, že to je jedna z cest, jak Pán Bůh v tomhle světě působí. A co mě na tom zdravotnictví vlastně připadá taky velmi kristovské, když to tak řeknu, tak je to, že to je padni komu padni, že to je otevřeno všem skutečně. V tomhle je to v tom nejlepším slova smyslu komunistické a já teda s komunismem nemám nic společného a jsem rád, že jsem ho ani moc nezažil. Ale v tom smyslu rovnostářské, skutečně jakoby ta možnost té péče je tu pro každého a to bych řekl, že je vzácné. Teda to si myslím, že vlastně tam ty rozdíly mezi lidmi najednou se stírají. Jako stírá je ta nemoc, ale i to, že najednou se tak nějak zmobilizujeme a cítíme, no i tomuhle člověku by přece mělo být pomoženo.
Podílejí se na této službě i jiné církve?
Určitě, vlastně existuje u nás teda v České republice Asociace nemocničních kaplanů a ta je vlastně mezidenominační, ekumenicky pojatá a jako z podstaty věci se snažíme skutečně zdůrazňovat to, že Pán Bůh je jenom jeden a Kristus je jenom jeden a že bychom měli jít k tomu jádru, co nás spojuje a ne naopak k tomu, co nás rozděluje. Ale samozřejmě, že v praxi si ty církve trošku jako určitý vliv chtějí v těch nemocnicích držet. Hodně to je z římskokatolické strany. Ta má dokonce svoji vlastní asociaci nemocničních kaplanů. Ta se jmenuje Katolická asociace nemocničních kaplanů, zatímco ta ekumenická se jmenuje pouze asociace nemocničních kaplanů. Tak v tomhle smyslu prostě bohužel, tak jak je to i v jiných oblastech, tak i téhle jako jistý tlak na to držet si to svoje na úkor těch druhých vlastně, nebo trošku jako v opozici, tak tam je, ale mezi jako běžnými kaplany si myslím, že ta vůle vlastně ke spolupráci a k tomu sdílet ty věci a vědět, že jsme všichni na stejné lodi, tak ta si myslím, že tam docela je. No, že jsou různá vzdělávací setkání a tak dále, kde vlastně se kaplani potkávají a tam se skutečně schází lidé z různých církví, i pravoslavní, duchovní, kteří takhle slouží. Tak to jsou jako moc milé příležitosti.
Promiňte, a chtějí ty pacienti po vás, abyste se s nimi modlili růženec třeba?
Čas od času. Nedávno jedna paní romské národnosti, nebo romské rasy, tak ta dokonce chtěla, abych jí přinesl svěcenou vodu, tak jsem jí tu svěcenou vodu přinesl. Jako, já v tom nespatřuju, asi pro svůj život s Bohem důležitost, ale na druhou stranu respektuju, tak ona prostě byla ze Slovenska, z východu. Prostě byl to pro ní nějakým způsobem důležitý.
Že jí to povzbudilo hodně.
Ano. A zároveň jsme se pak modlili jsme se Otčenáš a já jsem se modlil pak ještě svými slovy s ní několikrát. A já vždycky nabízím potom taky to, pokud je někdo katolického vyznání, že samozřejmě můžu zprostředkovat službu katolického duchovního, ale většinou k tomu ani nedojde, že třeba když už navážem ten vztah, tak pak to řešíme nějak spolu. Ale občas se to stane, no, že si lidé přejí katolického faráře. Já to mám za hezkou spolupráci tam z kostela svatého Ignáce, kde je pan farář, který je jako velmi ochotný a vlastně si udělá čas vždycky, takže...
Má to za rohem.
No, má to za rohem.
Jsou mezi pacientama cizinci?
Jo, to je dobrá otázka, je to pro mě až s podivem, kolik za poslední třeba rok jsme měli lidí za prvé z Ukrajiny, dost Ukrajinců, a z Vietnamu také. Už několik Vietnamců se u nás léčilo, za ten poslední rok bych řekl 5 lidí z Vietnamu určitě. A všichni byli mladí, to je zajímavé, že to byli lidi kolem 30 let věku. Takže...
Vážně nemocný.
No ano, jako to mluvím o nemocnici, o tom UHKT, Ústav hematologie, takže vlastně měli leukémii všichni. Tam se dostane člověk, když má jako akutní hematologickou nemoc, takže to je vždycky buď leukémie, nebo pak je ještě myelodysplastický syndrom. To je, vždycky je to porucha krvetvorby vlastně, že ta krev se netvoří v tom těle tak, jak má. A těch typů, těch různých mutací je mnoho, ale ten princip je prostě ten, že vlastně tam v té krvi něco chybí a vzhledem k tomu, že v krvi je život, i ve starém zákoně to tak bylo a vždycky to tak bylo vnímáno, tak prostě to je život ohrožující.
Promiňte mě, když jste řekl, že tam jsou Vietnamci, prosím vás, oni přijímají naše křesťanství?
Většinou ne, jako s nikým z těchto lidí jsem se nedostal na tu úroveň, že bychom se shodli na té duchovní cestě, ale zároveň to neznamenalo, že bychom se nemohli prostě bavit, nebo že bychom nemohli vést nějaký rozhovor.
Měli zájem nějakou?
Jo, rozhodně o ten podpůrný rozhovor. Ano, s některými teda to nešlo, protože neuměli česky ani anglicky, ale a já zase jinou, no a vlastně žádnou jinou řeč ani neovládali, ale tam jsme to potom řešili přes nějakého tlumočníka. No. Také jsme tam měli vlastně pána z Indie, ten teda zemřel nedávno a s tím jsem měl několik, řekl bych, takových hodně hlubokých rozhovorů a on byl velmi jako hluboce věřící a byl sikhského vyznání. Vlastně sikhové to je taková kombinace islámu a hinduismu. Vlastně vzniklo to v Pakistánu, tohleto náboženství a na severu Indie. A je to vlastně jakási taková modernistická podoba, takové přehodnocení, taková reforma jak islámu, tak toho starého hinduismu. Takže je to náboženství hodně postavené na morálních hodnotách a zříkající se jakéhokoliv fanatismu a těchto věcí. A s ním to bylo moc pěkné. A je pravda, že potom ke konci já jsem se mu snažil nějakým způsobem jako nabídnout to přímo jako evangelium, jakožto nějaký další krok na té jeho duchovní cestě. Tomu jako nedošlo, no. Ale vlastně do posledních chvil jsme byli nějak v kontaktu. No, tak to byl smutný příběh, protože on tu byl úplně sám. On měl vlastně rodinu v Indii a byl tady prostě z těch jako pracovních, obchodních důvodů. Velmi úspěšný člověk to byl, asi i docela bohatý. No, ale prostě takhle to bylo.
U nás je zvykem, že se to potom bratr kazatel řekne, že se pomodlíme a rozejdeme se.
Dobře. Tak jestli nemáte další...
Když jsme to probrali všechno, tak můžeme.
Tak já vám moc děkuju za krásný čas společný. Tak se můžeme společně pomodlit. A jestli chcete ještě zaspívat potom jednu píseň. Tak se pomodlíme a to uzavřu.